Вы на хвалях Радио Свобода.
Сегодня четвер, 28 соковика. И зараз про подеи даты сегодняшнего дня у Беларуси свете истории.
28 соковика в Национальном прессовом центре отбудется прессовая конференция об демографической ситуации в Республике Беларусь в 2012 году, початок о 12 године, а так само презентация докладу ААН об человечем развитии, початок в 3 години дня. До речи, колькость населения Беларуси за 2012 год зменшилась на 5400 человек.
А Державный мытный комитет сегодня с 10 до 11 години ладит на упростовую телефонную линию со старшинем комитету Александром Шпилевским. Попробуйте задать ему питание.
А 18.30 в книгарне Логвинов по проспекте Незалежности 37 у Менску отбудется вручение премии «Золотая литера» за 2012 год. У импрезе возьмут удел Адам Глебус, основальник премии, и номинанты на премию.
Все лето у шорт-листе «Золотой литеры» опынулись 5 книг. Валентина Кудович «Книга про ничто», Владимир Орлов «Покуль летит стрела», Олесь Беляцкий «Освеченные белорусчиной», Сергей Календа «Континентальный сняданок» и Наста Манцевич «Птушки».
Гэты дзень в гісторыі.
У 37 годзе Калігула абвешчаны імператарам Рыму.
У 1592 нарадзіўся Ян Амос Каменскі, чэшскі мысляр, педагог, грамадскі дзеяч.
У 1854 годзе Вялікабрытанія і Францыя абвясцілі вайну Расійскай імперыі.
У 1868 нарадзіўся Максім Горкі, Алексей Пешкаў, расійскі пісьменнік.
У 1928 годзе нарадзіўся Збігнеў Бжэзінскі, амерыканскі палітолаг і палітык.
У 1934 нарадзіўся Кастусь Цвірка, беларускі паэт, перакладчык, фалькларыст, этнограф, мовазнаўца.
А ў 1940 годзе нарадзіўся Владзімір Мархель, беларускі літаратуразнаўца і паэт.
У 1979 за 7 гадоў да Чарнобыля адбылася адна з самых цяжкіх аварый гісторыі ядзернай энергетыкі. Аварыя на АЭС Трымал Айленд у ЗША.
У 1985 годзе памёр Марк Шагал, беларускі, расійскі, французскі мастак. Нарадзіўся ён у Віцебску.
У 1995 памёр Часлаў Найдзюк, беларускі грамадскі дзеяч.
Цитата дня.
История в значно большей ступени продукт хаосу, чем стезмовы. Збигнев Бжезинский.
А зараз слухайте повтор передачи, якая упершыню прогучала напередодні увечары.